Բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 5-7 հուլիսի 30-ն է, ոտքի Հայաստան շարժումը սպասում է կառավարության արձագանքին, իշխանությունը վստահեցնում է, որ կա տնտեսական աճ, բայց այդ դեպքում ինչու են խոշոր հարկատունները ավելի քիչ հարկեր վճարում, Ֆիրդուսի շուկա կոչվող տարածքը գերակա շահ, Սիրիահայ գործարարները միություն են կազմում, միջազգային անդրադարձ, Ռուսաստանը վետոյի է ենթարկել մալազական Բոինգի կործանման գործով դատարան ստեղծելու առաջարկը, Մամուլ, բայց նախ Լուսինե Մուսայելյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Առաջիկա 1-2 օրենայիրիդ գործարանի աշխատողների աշխատավարձերի պարտքերն ամբողջությամբ կփակվեն, այս մասին այսօր կառավարության նիստի ժամանակ հայտարարել է էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարար Երվան Զախարյանը, հավելելով, որ այդ առումով ֆինանսական որևէ խնդիր այժմ չկա։ Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի անդամ Տիգրան Արաքելյանը կալանավորված է և գտնվում է ազգային անվտանգության ծառայության մեկուսարանում, հակ իրավական հարցերով պատասխանատու Արմեն Խաչատրյանն ազատության հետ զրույցում հաստատեց, որ Արաքելյանի նկատմամբ որպես խախանման միջոց է ընտրվել կալանավորումը, մանրամասները ճշտում են, նախնական տեղեկություններով հակ ակտիվիստին մեղադրանք է առաջադրվել շորտման հոդվածով։ Վրաստանը միացել է Ռուսաստանի դեմ Եվրամիության սահմանած պատժամիջոցներին, այս մասին նշված է Եվրոպական հանձնաժողովի մեջբերում Ղրիմի և Սևաստոպոլի շուրջ իրավիճակի պատճառով սահմանափակիչ միջոցներին միանալու մասին հռչակագրում։ Միացյալ Նահանգների մամուլի ազգային ակումբն իր բարձրագույն մրցանակն է շնորել Ազատություն ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայության լրագրող ազատազրկված Խադիջա Իսմայելովային։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Դեյվիդ Քեմերոնն Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանիի հետ հեռախոսազրույցում հայտարարել է, որ բրիտանական դեսպանատունը կվերսկսի իր աշխատանքը Թեհրանում։ Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարար Էշտոն Քարտերը երեկ Սենատում հայտարարել է, որ Իրանի հետ կնքված համաձայնագիրը չի սահմանափակում ԱՄՆ-ին անհրաժեշտության դեպքում դիմել ռազմական ուժի կիրառման, եթե Իրանը ագրեսիա ցուցաբերի, մենք կհակազդենք ուժով, ասել է նա։ Նախորդին Հնդկական օվկիանոսի արևմտյան հատվածում հայտնաբերված բեկորներն ըստամենայնի Boeing 777 ինքնաթիռի մասեր են եղել։ Նույն մոդելին էր պատկանում նաև մալազիական ավիաուղիների օդանավը, որն անհետացել է 2014-ին ենթադրաբար Հնդկական օվկիանոսի վրայով թռչելիս, այս մասին հաղորդում է CNN-ը, հղումանելով բեկորների հայտնաբերման վայրում հետազոտություններ իրականացնող խմբի աղբյուրին։ Արգենտինայի հավաքականի նախկին հարձակվող Դիեգո Մարադոննան հաստատել է, որ մտադիր է մասնակցել FIFA-ի նախագահական ընտրություններին, հիշեցնեմ, FIFA-ի նոր նախագահի ընտրությունը տեղի կունենա 2016-ի փետրվարին։
Շնորհակալություն Լուսինե, ազատություն ռադիոկայանը շարունակում է ցերեկային ծրագիրը։ Գալիք շաբաթօրը պետք է ուժի մեջ մտնի էլեկտրաէներգիայի նոր ավելի բարձր սակագինը։ Այս ընթացքում Երևանյան էլեկտրացույցերի հզոր ալիքը լուսաբանվել է համաշխարհային մամուլում։ Երիտասարդ ցուցարարները պահանջել են իրենց ակցիաները չքաղաքականացնել։ Ոչ թալանին շարժմանը հաջորդել է ոտքի Հայաստանը, Բաղրամյան ազատության հրապարակ, Հանրապետության հրապարակ, սա է Երևանյան բողոքների աշխարհագրությունը։ Ոտքի Հայաստանը կառավարության արձագանքն է սպասում և պնդում է, որ կշարունակի նստացույցը։ Լսենք Սիսակ Գաբրելյանին։
Ոտքի Հայաստան շարժումը չի դադարեցնում նստացույցը Հանրապետության հրապարակում, թեև նրանց հայտարարած 72 ժամը լրանում է այսօր երեկոյան։
Ըստ էության մեր նստացույցը տեղի չի ունեցել նստացույցի համար նախապես հայտարարած վայրում, մենք դեռևս այստեղ ենք, դուք գիտեք, որ կառավարությունը որոշում չկայացրեց սուբսիդավորելու վերաբերյալ, մենք հիմա որոշում պետք է կայացնենք, թե ինչ ենք անելու։
Թե ինչ քայլերի կդիմեն այսօր, շարժման անդամները դեռ չեն հստակեցնում, բայց կրկին անակնկալ են խոստանում։
Անակնկալը կմատուցենք, բայց դեռևս մեր քննարկումների փուլում է, անակնկալը մենք ունենք պատրաստած, բայց որոշումներ պետք է կայացնենք, թե ինչ ենք անելու։ Սպասեք նոր մարտավարության։ Առաջ չեմ ուզում շատ խոսել այդ մասին, երեկոյան ես ունեմ պատկերացումներ, ընկերներս ունեն պատկերացումներ, որոշում պետք է կայացնենք, որ ընդհանուր տեսակետ լինի։
Էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ պայքարող շարժումը երեք հայտարարել էր, որ 3 ժամով փակելու է հրապարակ տանող ճանապարհները։ Ցուցարարներին դա անել չհաջողվեց, կարճատև փակվեց միայն Վազգեն Սարգսյան փողոցը։ Շարժման համակարգող խմբի անդամ Դավիթ Սանասարյանը մեջքի սուր ցավերով տեղափոխվեց հիվանդանոց, պնդում է, վնասվածքը ստացել է ոստիկանների գործողությունների արդյունքում։
Վերևից բաց թողելու արդյունքն է մեջքի վրա, ու մի քիչ մենակ ինչ չեն այդպես արել, մի քանիսի վերաբերյալ են այդպես փողոցից դուրս են հանում, դիտավորյալ սկզբից թողում են մեջքի հատվածը, հետո նոր ոտքերի հատվածը, ու այդպես գետնին կադրեր կան ֆիքսած, ոնց են
այդպես անում։ Այսինքն ձեզ գետին դրա համար է առաջացել։
Այո, մեջքի վրա են գցել։
Երեկվանից քաղաքի տարբեր հատվածներում հայտնվել են բողոքի ակցիաներին մասնակցող ցուցարարների լուսանկարները վիրավորական մակագրություններով։
Անկեղծ ասած, չեմ էլ կարող պատկերացնել, թե ում ձեռագիրը կարա լինի, բայց ինչ էլ որանում են, դաժե 4 տարեկան մանկապարտեզի երեխու տրամաբանությունից դուրս էլ ինչ է նշանակում անկապ ֆոտոներ մեկի սայտերից քաշել, ամեն մեկի սարքել, վրան ինչ-որ հումորային, ըստ իրանց հումորային բաներ գրել, որը ասենք ծիծաղելի է իրականում։
Հիշեցնենք, Ոտքի Հայաստան քաղաքացիական շարժումը 3 օր առաջ Հանրապետության հրապարակում նստացույց սկսեց։ Շարժման պահանջները 3-ն են եւ ուղղված են իշխանություններին՝ չեղարկել էլեկտրաէներգիայի թանկացման որոշումը, վերանայել սակագները նվազեցման միտումով եւ պատժել հունիսի 23-ի լուսաբացին Բաղրամյան պողոտայում խաղաղ ցուցարարների նկատմամբ բռնություն կիրառած ոստիկաններին։ Բողոքի այսօրվա ակցիան կմեկնարկի 3-ոյան 18:00-ին։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեծ ու փոքր ցույցերի ու երթերի պայմաններում է աշխատում Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը։ Ոտքի Հայաստանի ձատ այսօր կառավարության մոտ էին եկել նաև նաիրիցիները, ինչպես միշտ պահանջում էին աշխատավարձը, ավելի ճիշտ նախկին նաիրիցիները, որովհետև այդ գործարանը կարծես թե էլ չի վերականգնվի։ Մինչդեռ լավատես չինովնիկները պնդում են, որ Հանրապետությունում կա տնտեսական աճ, բայց եթե դա այդպես է, ապա խոշոր հարկատուները պետք է ավելի շատ վճարեն, չէ՞, իսկ նրանք ավելի քիչ են վճարում։ Շերլոք Հոլմսի դափնիներին չենք հավակնում, բայց ենթադրում ենք, որ այս հանելուկը ունի երկու գիտական պարզաբանում։ Մեկը մյուսից վատ, կամ տնտեսական աճ կա, սակայն մնում է ստվերում, կամ տնտեսական աճ պարզապես չկա։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Չնայած Հայաստանի իշխանությունները հավաստիացնում են, որ տնտեսական աճը երկրում շարունակվում է, սակայն այս տարվա առաջին կիսամյակում Հայաստանի խոշորագույն 1000 հարկատունները 15.3% քիչ հարկ են վճարել, քան նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածում։ Եթե 2014-ի հունվար-հունիսին առաջին 1000 խոշոր հարկատունները պետ բյուջեին փոխանցել 806 միլիոն դոլար հարկ, ապա այս տարվա առաջին կիսամյակում նկատելիորեն քիչ՝ 678.7 միլիոն դոլար։ Հարց է առաջանում, ինչպես կարող է տնտեսական աճը շարունակվել, բայց երկրի տնտեսության գերակշիռ մասը կազմող խոշորագույն 1000 հարկատունները նախորդ տարվա համեմատ զգալիորեն քիչ հարկեր վճարեն։ Ճիշտ է, վերջերս կառավարությունը վերանայեց այս տարվա տնտեսական աճի իր ցուցանիշը եւ ավելի քան 4 անգամ այն նվազեցրեց, հասցնելով 1%-ի, սակայն իշխանությունները փաստորեն շարունակում են պնդել՝ տնտեսական աճ կա եւ տարին էլ կփակեն աճով։ Էլ ավելի վաղ մայիսին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը դատարկ խոսակցություն էր անվանել տնտեսական անկման մասին հայտարարությունները։
Նման դատարկ խոսակցությունները պետք է վերջտրվի։ Եվ այլ, որ տնտեսական անկում ենք ունենալու, ես գիտեմ, որոշ քաղաքական գործիչներ կամ քաղաքական ուժեր ցանկությունն է, որ տնտես կառավարությունը զախողի տնտեսական անկում արձանագրի, բայց ես համոզված եմ, որ իրենց ցանկությունը չի իրականանալու եւ մենք արձանագրել ենք տնտեսական աճ։
Սոցիալական լարվածության օջախի է վերածվում մայրաքաղաքի 33-րդ թաղամասը, որը ավելի հայտնի է Ֆիրդուսի շուկա անվամբ։ Այստեղ մտադիր են կառուցել հրապարակ, առևտրի կենտրոն, իհարկե հյուրանոցել կլինի, մի խոսքով իրացման գոտի է, գերակա շահ։ Երևանցին սարսափում է այդ խոսքից, քանի որ դա նշանակում է արտաքսում հայրական տնից, տնակից, թեկուզ վրանից եւ անորոշ ապագա։ Տարապանքը փորձ ունի, դրա համար էլ մարդիկ վախեցած են։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանին։
Ֆիրդուսի շուկայում առևտուր իրականացնողներն ու տարածքի հետ նամասի բնակիչները լրատվամիջոցներից են լսել, որ շուկայի կամ 33-րդ թաղամասի տարածքում հրապարակ է կառուցվելու։ Ասում են, որ կձախողեն կառավարության այս ծրագիրը, ըստ որի իրենց տների ու առևտրային տարածքների փոխարեն հյուրանոցներ, հասարակական և սպասարկման օբյեկտներ ու բիզնես կենտրոններ պետք է կառուցվեն։ Չենք լքելու մեր տներն ու տարածքները, եթե կենտրոնին համարժեք շուկայական գներով փոխհատուցում չտան, ասում են բնակիչներն ու հավելում. Անհանգստացած ենք, աչքը տեսածից է վախեցել։
20 տարի ես ստեղ եմ, հիմա ես ուր գնամ, 80 տարեկան եմ, որտեղ գնամ, որ ստեղ էլի հաճախորդներ ես ունեմ, քանդել չկա, ես մեկա ցեխերի ժամանակ էլի գկամ գկաղնեմ դուսը ծախը։
70 տարեկան կնիկ եմ, աշխատանքի պիտանի չէ, երկրորդ կարգի հաշվանդամ եմ, ինձ իմ բնակարանից կհանի, ես իմ ուր կուղարկի, որտեղ մեր աշկը տեսել է արդեն կողքի բնակիչներին քանդել են, արդեն 8 տարի չգիտեն ոթից կախված են։ Ես ինչ երաշխիք ունեմ, որ ինձ կոնկրետ կբավարարեն, ես գող կբնամ։
Ո՞վ եք դուք Հայաստանի մնացելն, նրանն ո՞վ եք դուք։
Քաղաքաշինության
նախարար նորերս ներկայացրել էր կառավարության այս ծրագիրը, ըստ որի Ֆիրդուսի թաղամասի ներդրումային ծրագրի գրավչությունն ու առավելությունը նախ եւ առաջ համարվել է հանրապետության հրապարակին հարակից լինելը։ Տիգրան Մեծ փողոցին հարակից 5 հեկտարից ավելի տարածքում նախատեսվում է կլոր հրապարակ, մի շարք նոր փողոցներ, հասարակական սպասարկման օբյեկտներ, բիզնես կենտրոններ կառուցել։ Նախարարի մամուլի խոսնակ Անահիտ Եսայանն Ազատությանը փոխանցեց, որ բնակիչներն անտուն չեն մնա, կլուծվի նաև շուկայում առևտուր իրականացնողների խնդիրը։
Մենք քաղաքաշինության նախարարությունը փոխհատուցման խնդիրներով չի զբաղվում, բայց արդեն իսկ մեծ հետաքրքրություն կա, եթե բանակցությունները դրական արդյունք ունենան, բնականաբար բնակիչ ների խնդիրները կլուծվեն, նրանց հանդեպ պարտքերը հնարավոր կլինի մարել։
Խոսքը վերաբերում է նաև տեղում առևտուր իրականացման։
Նրանց խնդիրները նույնպես բնականաբար կլուծի, որովհետև մարդիկ հաճի խնդիր են լուծում։
Կառավարության այս ներդրումային ծրագրի ընդհանուր արժեքը կկազմի $300 միլիոն։ Ծրագիրը նախատեսվում է իրականացնել առաջիկա 3-4 տարվա ընթացքում։
Գերակաշա իմ հասկացությամբ օթանավակայան կամ ստադիոն մի ստրատեգիկ բան սարքեն, բայց իրանք մեզի հանում են տնից, որ իրանց համար, չգիտեմ, բիզնես կենտրոն անեն, եւ վերջապես թող էլի անեն, բայց ընես տներ քանել, որոնք իրոք պետք են, մարդիկ 8 տարի դուսն են փողոցում են, այդ դաժը վարձը չեն տալի ժամանակին տան, որոշ մարդիկ այդ ապրումներից մահացան, դրանք ով ա պատասխան տալու։
Պետք բան առաջինը մեզ հետ, հետո որ ուզում ա գա ստեղ, ինչ որ բան ձեռնարկի, նախ պետք գան մի հատ մեզ տեսնեն, հարցնեն
բնակիչը։
Ոչ մեկը, բայց որ տեսնում ենք, ասենք այն որ պայմանագիր կապել են, ու այդ մարդիկ փողոցներն են, արդեն դու ես վախենում, ու նույն ձևով կարող ա մի սիրուն օրգան ասեն դուրս եկեք։
Սիրիայի դաժան պատերազմից փախուստի են դիմել 100,000-ավոր մարդիկ, մոտ 13,000 սիրահայեր ապաստանել են Հայաստանում, այստեղ նրանց թվում կան նաև գործարարներ, ովքեր իշխանության աջակցությամբ միություն են կազմել։ Իհարկե խոսքը արդիական գրասենյակի մասին չէ, վերնիսաժում մի քանի տաղավար, բայց դա էլ սկզբի համար վատ չէ, լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
Վերնիսաժում արդեն 4-րդ օրն է բացվել սիրահայերի շուկան։ Գնորդին ներկայացվող տեսականին լայն է ու բազմազան, արծաթեղենից պարսկական գորգերից իրական հագուստից մինչև հալեպի հայտնի տարբեր տեսակի օճառներ։
Սա իրանյան գորգեր են, սա քիլիմ է, սա շոկ է, մեդաքս է, սենեին ասում, գրգին քիլիմ է, սեղանին ծածկոց է։ Սավոնք հալեպի օճառներն են, որ նշանավոր է, ղար են ասում։ Շատ ընդիր զեյթունի յուղով, որ գիշներին Հալեպ շատ նշանավոր է։
Հալեպահայ Նազարեթ Արոյանը Սիրիայից Հայաստան է եկել մեկ շաբաթ առաջ, եկել ու միանգամից իր գործն է բացել վերնիսաժի սիրահայերի շուկայում։
Սա Հալեպ հայերը նշանավոր են այսօր բարակ դելերով։
Ո՞վ է ես։
Հայ վարպետները, այս դուպերը ամբողջ եվրոպացիները գուկային տուրիստները գվերցնեին, քանի շատ օր-օրեն։ Սա 100 տարվա կոդի է, կրկին հայերն էին, որ աշխատեին, արաբները չգրցան աշխատիլ այս գործը։ Սա գարժե 150 դոլար։ Ես բաց բդեմ Երևան, նույնը դեսել եմ հյուսային գոմը, վեշտական ասում է 700 դոլար։ Ես մեր սուրյա արժան է, ոչ չեմ գարտի խանութները, որ թանգի ադոր համար, չեմ կարող, ինձ ասում եմ բարձրացուր։
Նազարեթը Հալեպում հայտնի էր արծաթեղենի ու պարսկական գորգերի խանութներով, ընտանիքի անդամների հետ կարողացել են պատերազմական գոտուց դուրս բերել նաև թանկարժեք այս իրերը, որոնց մի մասն արդեն տեղ է գտել շուկայի տաղավարում։
Ես խանութ ունեի մար եկեղեցի, 40 մանգաց եկեղեցին, առաջնորդանի դակը, թե եկեղեցին արդեն փլվեցավ, թե իմ խանութը, ինչ որ կարողացանք վերցնել, վերցրեցին։
Ինտեղ էլ եք նման իրեր վաճառում։
Հոն, նեյե ուրիշ խանութ ունեի, բայց տուրիստները, որ գալիս էին, այս ապրանքները կվերցնեին, այդ խանութի մեջ էր, բայց մյուս խանութի մեջ բարսկական կորքեր է ել։
Իսկ ինչպես հասցրեցիք էստեղ, դժվար չէր ճանապարհը։
Շատ դժվար էր, անճուշտ Հալեբեն օտանավ չգար, որ կարող ենք գալ, ավտոյով, ավտոյի մեջ ես եւ իմ ծնողը եկանք, հասացանք Երևան, ինչ որ կարողացանք բերել մեր հետ բերինք։
Իսկ ինչպես եք եկել Հալեբից, ցամաքով գնացել
եք Լիբանան, մնացել ենք 3 օր Լիբանան, Լիբանանին օտարավով եկել ենք մայր հայրենիք։
Սիրիական պատերազմից հայրենիք փախած սիրահայ առևտրական ընտանիքը դժվար օրեր է անցկացրել պատերազմող Հալեպում։
Ճիշտ մեր շապատ էր,
շատ,
շատ վատ էր և վախնանք փոցել էր, չես գիտեր որ մեկադեն մեզ գրան պակորձեն, այսինքն, և երկրային 4-ին վերջ ամեն մարդ իր դունը գլար, և վերջին, և որ ես եկա 27 օր եղած էր, չուրջ ունեինք, ոչ խմելու, ոչ լոկանքի, այլես որոշում արինք, որ վերջնական քան մեր մայր հայրենիք։ Հացը հան դժվարով է անում, հերթ ենք սպասում, որ հերթենից կգամ ավելի վճարում ենք, որ կարողանանք առնել։ Որ մեր մոտը մի կիլոն 7 սուրյական էր, եղած էր մոտ, որ մեջ 8 հատկա 400 սուրյականի կառնեինք, առաջ 15 սուրյականի կառնեինք, եղած էր 400։
Սոցիալական թեմայով ռեպորտաժ Գյումրիից, կանցնի եւս մեկ ամիս կսկսվի ուսումնական նոր տարին, դպրոցներում կազմակերպական աշխատանքների փուլն է եւ հիմա տհաճ իրողություն է, նկատելի է աշակերտների թվի պակաս, պատճառներից մեկը իհարկե արտագաղթն է, լսենք Սաթենիկ Կաղզվանցյանին։
Գյումրիի դպրոցներ հիմա այսպես ասած աշակերտների փնտրտուքով են, որքան աշակերտների թիվը մեծ է, այնքան ֆինանսավորումն ավելանում է։ Մեկ աշակերտը դպրոցին բերում է մոտ 105-ից 115 000 դրամ։ Չկա մի դպրոց, որտեղից չլինեն նաև արտագաղթողներ։ Այսօր շրջեցի Գյումրիի մի քանի դպրոցներով։ Բայրոնի անվան թիվ 20 հիմնական դպրոցը ուսումնական տարին չմեկնարկած արդեն մի քանի աշակերտի կորցրել է, ասում է դպրոցի տնօրեն Գրիգոր Հարությունյանը։
Արտագաղթված այս բայդերությամբ 3 աշակերտներ են, Ռուսաստանի Դաշնություն 3 երեխաներ են գնացել, այսպես որ միջինացն ենք գործարծային երևի 1.5 ընտանիք։ Երևան են գնացել, երկու երեխա Երևան են գնացել, որ հայիզին որական էր տեղափոխվել Երևան։
Թիվ 2 ավագ դպրոցում պատկերը մի փոքր այլ էր արտագաղթին։ Արտագաղթին զուգահեռ կար նաև ներգաղթ։ Դպրոցի տնօրեն Հովեկ Պետրոսյանին հարցրի, որն է ավելի շատ ներգաղթած աշակերտների թիվը, թե արտագաղթած։
Ուսումնական տարվա ավարտից մինչև այսօրվա դրությամբ մենք 5 աշակերտ ենք գնացել Ռուսաստանի Դաշնություն, որ նաև ես ասեմ, իրենք Ռուսաստանից են եկել, էլի կրկին գնացել են, այսինքն 1 տարի են սովորը, 2 տարի էլի գնացել են Ռուսաստան։ Անձանց ուսումնական տարվա ընթացքում գալացողները ավելին էին, քան գնացողները ուսումնական տարվա ընթացքում Ռուսաստանից։ Ուկրաինա, Ռուսաստան, անձանց ուսումնական տարվա ընթացքում այդպես ասած դրական էր գալացողների և գնացողների։
Մարզի ամենամեծ համարվող թիվ 7 հիմնական դպրոցում 1000 աշակերտ է սովորում։ Դպրոցի տնօրեն Գագիկ Կարապետյանն ասում է, որ դպրոցից և գնացողներ կան, արտագաղթով պայմանավորված և ներգաղթողներ։
Գնացող եղել է մոտ 12 երեխա, գնացել են արդյերգիր, ասենք պատկերացրեք, տարբեր արդյունք վերջի հանրապետության երկու երեխաներ եկան չէ։
Որ տարած էին եկել հիմնականում
Ռուսաստանի տարածությունից։
Ուկրաինայից
են եկել, իսկ ուկրաինական դեպքեր հետ կապված։
Որտեղ է ծեր ավելի շատ։
Ավելի շատ Ռուսաստանի տարածությունից, Սիրիայից կար երեխա եկավ գնաց, Երևան տեղափոխվեցին։ Այդպես մենք կարողանում ենք բալանսը պահել։
Ի տարբերություն իմ այցելած դպրոցների Գյումրիի թիվ 17 հիմնական դպրոցում աշակերտների թիվն անհամեմատ քիչ է, ընդամենը 138 աշակերտ, նույնիսկ այս դպրոցից է նկատվում արտագաղթ։ Դպրոցի տնօրեն Կարապետ Ներսիսյանն ասում է, որ աշակերտ
մեր ֆինանսական բյուջեն բավարար է, եթե ուրշացրած հաստիկներ չունենք, լրիվ բավարար է։ Ես ունեմ ընդամենը 19 ուսուցիչ, լրիվ բավարար է, և կուբարդե բավարար, և դասավանդելու համար 19 ուսուցիչով, լրիվ նորմալ է։ Բայց եթե ես 6 հատ հաստիկ խնդրեմ Պողոսից բերեմ, 7-ը 3-րդը տրեմ իմ կրբանս, իհարկե չեմ պահի։
Միջազգային ասպարեզում բոլորի ուշադրության կենտրոնում մալեզական Բոինգի հարցում Ռուսաստանի դիրքորոշումն է։ Մոսկվան ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում վետոյի է ենթարկել օթանավի կործանման հետաքննությունը միջազգային դատարանին փոխանցելու բանաձևի նախագիծը։ Լսենք Ազա Բաբայանին։
Ինչպես եւ սպասվում էր, 3-4-7 օրը Ռուսաստանը օգտվեց ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամի վետոյի իր իրավունքից և տապալեց մալասիական ավիաուղիների Boeing 777 օթանավի կործանման հարցով միջազգային տրիբունալ ստեղծելու մասին բանաձևի ընդունումը։ Նախագծին կողմ է քվեարկել 11 երկիր, 3-ը ձեռնպահային, դեմ քվեարկեց միայն Ռուսաստանը։ Ըստ նիդերլանդացի քննիչների, նախնական եզրակացության Boeing-ը հակաօդային պաշտպանության բուկ տեսակի երկիր-երկինք հրթիրով վայր են գցել Դոնբասի ռուս անջատողականները, սակայն նրանք, ինչպես նաև պաշտոնական Մոսկվան, հերքում են այդ մեղադրանքը։ Հոլանդացիների վերջնական զեկույցը կհրապարակվի հոկտեմբերին։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը 3 ավելի վաղ հայտարարել էր, որ Մոսկվան նպատակահարմար չի գտնում միջազգային դատարանի ստեղծումը, իսկ անվտանգության խորհրդի նիստում ՄԱԿ-ում Ռուսաստանի մշտական ներկայացուցիչ Վիտալի Չուրկինը ուկրաինական կողմին մեղադրեց նրանում, որ թույլ են տվել քաղաքացիական օթանավին թռչել մի տարածքով, որտեղ ընթանում են ռազմական
գործողություններ։ У меня в этой связи только один или два вопроса к украинскому министру.
Այդ կապակցությամբ ես միայն 1-2 հարց ունեմ ուկրաինացի նախարարին։ Իսկ ինչու էին քաղաքացիական օթանավերը ուղղել գոտի, որտեղ ռազմական գործողություններ են ընթանում։ Ինչու են դա արել, ով է պատասխանատվություն կրել դրա համար։
Наказали кого-нибудь за это, господин Клинкин? Наказали кого-нибудь на Украине за это?
Հայտարարել է 3 նիստին Չուրկինը։ Պաշտոնական Կիևը բնական է դատապարտել Ռուսաստանի այս դիրքորոշումը։ Ուկրաինայի նախագահ Պյոտր Պարաշենկո այս առիթով գրել է, որ քվեարկության արդյունքներից արդեն իսկ ամեն ինչ պարզ է դառնում։ ՄԱԿ-ում Միացյալ Նահանգների մշտական ներկայացուցիչ Սամանտա Փաուերը իր հերթին հայտարարել է, որ Ռուսաստանն անտեսել է այն երկրների հանրության կարծիքը, որոնց քաղաքացիները զոհվել են այդ օթանավում։
But let us be clear, today's veto cannot and will not deny the victims and their families justice.
Միջազգային դատարան ստեղծելու մասին նախագիծը ենթադրում էր քրեական պատասխանատվություն բոլոր նրանց համար, ում դատարանը մեղավոր կհամարեր Boeing-ի կործանման մեջ։ Կրեմն արդեն արձագանքել է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում 3 տեղի ունեցած քվեարկությանը։ Պուտինի մամլո խոսնակը մասնավորապես ասել է, որ Մոսկվան այի թվում նաև Վլադիմիր Պուտինը կողմնակից է, որպեսզի Boeing-ի կործանման հարցով անցկացվի անաչառ հետաքնություն, և դեմ է, որպեսզի այդ գործընթացը վերածվի քաղաքական թամաշայի, և հավելել է, որ Մոսկվայում ամեն ինչ կանեն, որպեսզի բացահայտվի ճշմարտությունը։ Արևմտյան առաջնորդներն արդեն քննարկում են միջազգային դատարանի այլընտրանքի հնարավորությունը Boeing-ի կործանումը հետաքննել և պատասխանատուներին պատժելու համար։ Մասնավորապես Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Դևիդ Քեմերոնը այսօր հայտարարել է, որ արդարությունը ամեն դեպքում պետք է հաղթի, և որ ինքն այս հարցը քննարկելու է Մալայսիայի իշխանությունների հետ։
Եվելի ռուս-ուկրաինական կոնֆլիկտի թեմայով Ռոստովի մարզային դատարանում այսօր մեկնարկել է Ուկրաինուհի ռազմական օդաչու Նադյա Սավչենկոյի դատավարությունը։ Ռուսները նրան մեղադրում են արևելյան Ուկրաինայում ռուս լրագրողների սպանության առնչվելու մեջ։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանին։
Այսօր Ռուսաստանի ոստիկանության ինքնաձիգերով զինված աշխատակիցներն անվտանգության աննախադեպ միջոցառումներ են ձեռնարկել Ռոստովի մարզի Դոնեցկ քաղաքի դատարանի ներսում և դատարանի շենքի տարածքում ուկրաինացի օթաչու Նադեժդա Սավչենկոյի դատավարության մեկնարկի կապակցությամբ։ Ինտերֆաքսի փոխանցմամբ հատուկ ջոկատայիններն անգամ արգելում են մեքենաներ կանել դատարանի շենքի մերձակայքում, իսկ շենքի ներսում, բացի ինքնաձիգերով զինված ոստիկաններից, ներկա են նաև նշանառում։ Այսօր նախնական դատական նիստի ժամանակ կողմերը ներկայացնում են միջնորդություններ, հաջորդ նիստից կմեկնարկի արդեն դատաքննությունը, տեղեկացնում են Սավչենկոյի պաշտպանները։ Դատարանի շենքի մոտ են Ուկրաինական, Մեծ Բրիտանիայի և Նիդերլանդների դեսպանատների ներկայացուցիչները։ Նադեժդա Սավչենկոն կալանավորվել է անցյալ տարվա հուլիսից, նա մեղադրվում է երկու ռուս լրագրողների սպանության, նաև սահման Նապորինի հատելու մեջ։ Մեղադրանքը հերքում է, պնդելով, որ ռուս լրագրողները սպանվել են այն ժամանակ, երբ իրեն արդեն ուժով տեղափոխել են ռուսական տարածք։ Բռնությամբ տեղափոխելու վերաբերյալ այս պնդումներով Սավչենկոն հերքում է նաև սահման Նապորինի հատելու մեղադրանքը։ Ուկրաինացի օթաչուն իրեն առաջադրված մեղադրանքը որակում է քաղաքական։ Սավչենկոյի փաստաբանները և քույրը Վերա Սավչենկոն հույս չունեն, որ դատաքննությունը կլինի արդար։ Վերա Սավչենկոն ազատությանը տեղեկացրել է. Քանի որ ես գործով անցնում եմ որպես վկա, անպայման գնալու եմ դատարան, բայց առաջին լսումը փակ է և իմաստ չկա գնալ այնտեղ։ Վերա Սավչենկոն նաև ասել է, որ Դոնեցկում կլինի օգոստոսի սկզբին։ Նա հայտնել է, որ մայրը նույնպես կիսում է Նադեժդա Սավչենկոյի քաղաքական հայացքները։ Սավչենկոյի փաստաբաններն ավելի վաղ էին ասել, որ պատրաստվում են այսօր դատարանին միջնորդել փոխել ընդդատության վերաբերյալ որոշումը և դատավարությունն անցկացնել Մոսկվայում։ Ուկրաինացի օթաչուին Մոսկվայից Ռոստովի մարզի մեկուսարան են տեղափոխել երկու շաբաթ առաջ։ Ուկրաինացի օթաչուի հարազատներն ու պաշտպաններն այդ որոշումը բացատրում են դատավարությանը հետևելու հարցում խոչընդոտներ հարուցելու ռուս իրավապահների մտադրությամբ։ Այսպիսով, ըստ նրանց, շատերը չեն կարողանա հասնել Դոնեցկ դատավարությանը հետևելու նպատակով, իսկ Ռուսաստանի իրավապահ մարմինների պատճառաբանությամբ Սավչենկոն Ռոստովի մարզի տարածքում է Ապորինի հատել սահմանը։ Այդ պատճառով Ռոստովի մարզային դատարանը պետք է քննի նրա դեմ հարուցված քրեական գործը։
Ցերեկային ծրագրի ավարտին մամուլ մեկնաբանների ուշադրության կենտրոնում սահմանադրության բարեփոխման առաջարկն է։ Տեսությունը կներկայացնի Լուսինե Մուսայելյանը։
Իլուրի խմբագրականում կարդում ենք, այն, որ Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնած սահմանադրական փոփոխությունները միտված են Հայաստանն Ադրբեջանի վերածելու և երկրում պաշտոնապես միակուսակցական ռեժիմ հաստատելու բազմից է ասվել, ու դա այնքան ակնհայտ է, որ նույնիսկ իրենք իշխանությունները չեն կարող քողարկել։ Ընդ որում, հիշեք, ինչ է տեղի ունենում Հայաստանում ազգային ժողովի ընտրություններից առաջ, ամեն անկյուն վերաածվում հանրապետական կուսակցության, այսինքն Սերժ Սարգսյանի նախընտրական շտաբի, ուր գնում ես, ոտքդ մի հանրապետական նոցի է դիպչում, ու հիմա պատկերացրեք, որ սրանք ցանկանում են այդ իրավիճակը սահմանել ամբողջ երկրում, ողջ երկիրը վերածել հանրապետական կուսակցության մի հսկայական գրասենյակի, որտեղ անկախ նրանից, թե ով է նախագահը, վարչապետը, ազգային ժողովի նախագահը, որոշումները կայացվում են ՀՀԿ-ում և ՀՀԿ փաստացի ղեկավարը դառնում է ամբողջ երկրի ղեկավարը և այդպես այնքան, ինչքան կկամենա և կյանքը հնարավորություն կտա։ Թեմայի շարունակությունը հայկական ժամանակում։ Երբ խոսք է գնում Թեժաշնան ընդառաջ նոր կոնսոլիդացիա իրականացնելու մասին, ակամա հիշում ես Հայաստանի 25 տարվա պատմությունը։ Այդ 25 տարվա ընթացքում ընդդիմությունները կոնսոլիդացվել են, պայքարել, ժողովրդին հանել փողոցներ, ձախողվել են, հիասթափեցրել, ցաքուցրիվ եղել։ Հիմա, երբ հերթական անգամ հայտարարվում է կոնսոլիդացիայի անհրաժեշտության և հնարավոր իշխանափոխության մասին, միանգամից հարց է ծագում, թե այս նոր կոնսոլիդացիան այդ ինչ վճռական պարամետրով է տարբերվելու նախորդ կոնսոլիդացիաներից։ Ցանկության դեպքում իհարկե կարելի է բազմաթիվ փաստարկներ բերել մտածածին և իրական, բայց մտածածին թե իրական, այսօրվա բոլոր փաստարկները բերվել են նաև նախկինում ու հիմա չկա որևէ մի դետալ, որ նորություն լինի Հայաստանի պատմության համար, նույնիսկ սահմանադրական փոփոխությունները և ընդդեմ դրա ընդդիմադիր ուժերի կոնսոլիդացիան։ Ժողովուրդ թերթը հիշեցնում է, որ Սուրիկ Խաչատրյանը մայիսի 4-ին սուտ էր խոսում, երբ ազգային ժողովում լրագրողների հարցերին պատասխան ասում էր, թե իր որդին Կապչունի մայիսի 2-ին Գորիսի Սդղի գյոլ կոչվող տարածքում Զաքարյան եղբայրներին ծեծելու պատմության հետ։ Սուրիկ Խաչատրյանն այն ժամանակ հավաստիացրել էր, թե իր որդին այդ միջադեպի ժամանակ Երևանում է եղել, բայց այսօր նրա որդին այդ գործով կալանքի տակ է, ինչը նշանակում է, որ մարզպետը ստում էր, եւ այն փաստը, որ Պաշտոնյան կարող է անկաշկանդ սուտ խոսել, վտանգավոր է ինչպես Հայաստանի քաղաքացիների, սյունեցիների, այնպես էլ նրա գործընկեր Պաշտոնյաների համար։ Սուրիկ Խաչատրյանի ղեկավարությունն ի դեմը Սերժ Սարգսյանի եւ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի պետք է որ մտահոգի այն փաստը, որ իրենց կուսակից ընկերն առանց կաշկանդվելու ստում է, մոլորեցնելով նաեւ իրենց։ Ինչ է մտադիր անել վարչապետը Սուրիկ Խաչատրյանի կողմից հրապարակված սուտ տեղեկությունների համար։ Ժողովրդի այս հարցերին Հայաստանի կառավարությունից այդպես էլ չպատասխանեցին, թեև հասկանալի է, որ պատասխանելու բան էլ չունեին, գրում է թերթը։
Բարեկամներ, այսքանով Ազատություն ռադիոկանալը ավարտում է ցերեկային ծրագիր, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ռադիոյի եթերը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին։ Ժամը 8-ին սկսվելու է մեր հեռուստացրագիրը, այն այսօր վարելու է Աստղիկ Բեդևյանը, քննարկվելիք թեմաներից մեկը իհարկե սահմանադրությունն է։ Լրատվական հեռուստաթողարկումը դիտելու համար բացեք azatutyun.am կայքը։ Ցտեսություն։